Luen opetussanatesta 14. peatykistä 3. kuni 5. salmini. Ja siis vielä 20. salmista 27. salmini. Kui me neit sanu kuuleme, siis kujutlege, et tei olette vanas hiibria kodus, kus isa jakab oma lastele opetusi. Ja siin on niitä opetuset, mida tolla ajal vanemad antsid oma lastele. Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske meeles, siis sa jääd elama. Taotle tarkust, taotle mõistust, ära seda unusta, ära kaldu kõrvale mu suu sõnust, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid oma silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu. Ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ette poole. Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Aamen. Jätsin suure osa peatükist lugemata selle sama kartuse pärast, mis ilmselt oli ka 4. peatüki autori mõttes. Ta kartis, et ta oli oma kuulajaid väsitanud, oma lapsed juba oma pikkade õpetussõnadega kuidagi tüüdanud ja siis ta tuletas meelde oma lapsepõlve kodu. Ja tal oli midagi, mida meelde tuletada, armastajad ja tüükad vanemad. Ja tema ise oli oma isa ainus poeg. Oma ema lemmik, või nagu siin oli öeldud, õrn ja ainus, oma ema hoole all. Ja siiski tema vanemad olid küllalt arukad, et mitte hellitada oma ainsat poega, teda ära rikkuda. Juba tolla ajal leidus neid armsaid vanemaid, kes ei suutnud midagi keelata oma lemmikule, vaid ruttasid täitma lapse iga soovi. Niisugused vanemad teevad oma ja toovad oma ebajumalale suuri ohvreid, aga tulemused on kurvastavad. Nad kasvatavad oma kodus hirmuvalitseja, kelle sõna peavad varsti kuulma vanemad ja kõik teised perekonna liikmed. Õpetuse sõnade autori kohta meie seda ütelda ei saa. Siin on mees, kes on ainus poeg, aga on kasvanud tubliks pojaks. Tema suudab õpetusi jagada teistele ja täna hommikul tuleb tema ja jagab meile õpetusi selle kohta, kuidas kodu on inimese elu esimene kool. Selle kodu kohta ja selle kodukooli kohta võiks mõelda, selle õpetajad on, seal on õpetajateks vanemad. Siis õpetas mind mu isa. Ja pisut varem oli ta öelnud, kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jätta tähele panemata oma ema juhatust. Kodune õpetus vanas hiibria kodus, nagu praegu kuulsime, oli suuline. Seal isa ütles oma lastele, mida tuli teha ja mida tuli tegemata jätta. Tarkus oli koondatud lühikestesse, vanasõnalistesse lausetesse, sest lapsele jäi see kergemini meelde. Iga põlvkond oli ütlemisviisi silunud, kuni need olid muutunud kauniks ja sisurikkaks. Sellepärast õpetuse sõnu lugedes teie leiate väga sisukaid mõtteid. Aga Piiblis, kui öeldi, et kuule oma isa õpetus, pane tähele oma ema käskusid, siis see ei tähendanud mitte ainult seda, et ma kuulan ära, vaid sii tähendas ka teostamist. Sest täna see nii. Mis tähendab, kui me räägime, et on sõna kuulelik laps? Kas see tähendab, et ta kuuleb ainult ära, mida vanemad ütlesid? Või tähendab siis seda, et ta teostab ka seda, mida vanemad ütlesid? Sõna kuulelik laps tähendab kahtlemata seda, et ta teostab, mida vanemad ütlesid. Ja Jumala sõna kuulelik laps on niisugune, kes Jumala sõna kuuleb ja seda talletab. Täna hommikul, kui me tahame Jumalale head lapsed olla, siis peame kõigepealt ära kuulema, mis tal on meil ütelda ja seda ka meelde panema selleks, et seda teostada. Vanemad õpetavad ikka alles oma lapsi ja kodu on ikka alles veel esimeseks koolimajaks. Vanemad on tegelikult ühenduslüliks mineviku põlvkondade tarkuse ja lapse tuleviku vahel. Me märkasime ütlemisviisi, kui ma alles olin oma isa poeg. Kas ta siis nüüd ei olnud enam? Mõte on selles, et mina olin oma isa poeg ja rohkem ei midagi. Aga nüüd olen ma isa ja nüüd on minul poeg. Mina tean, mida tähendab olla poeg ja mida tähendab olla ka isa. Aga sina minu poeg. Sina tead ainult seda, mida tähendab olla poeg, aga seda sa veel ei tea, mida tähendab olla isa. Ja sellepärast ma annan sulle isa õpetust. Ja tütar, sina tead seda, mida tähendab olla tütar, nii nagu sinu ema noore seas oli oma emale tütar. Aga nüüd on ta ka ema. Sina oled tütar, sina ei tea veel seda, mida tähendab ema mure, mida tähendab ema armastus. Mida tähendab ema vaev, hool ja töökus? Aga ema teadis. Ja nüüd isa ja ema võisid edasi anda oma lastele selle tarkuse, mida nemad olid kaasa toonud, samahästi oma vanematelt kui ka oma elukogemuste kaudu. Ja lapsel oli võimalus selle seda kaasa võtta. Vanemad on selle etapi juba oma elus läbinud, kus sina laps praegu oled. Ja sellepärast nemad teavad paremini, mis sul tarvis on, kui sa ise seda tead. Sina lähed esmakordselt praegu seal läbi, aga su vanemad on sealt juba enne läbi käinud. Ja nõnda vanemate tarkust ära lükka ära, sest see on sinu kaasas, see on sulle õpetajaks ja teenäitajaks. Lastele on tegelikult avatud ainult kaks võimalust. Kas nemad õpivad oma vanematelt, kuidas elada, või peavad nemad ise õppima? Aga ise õppimine on väga kulukas. Mitmed noored on maksnud ise õppimise koolirahaks oma tervise, au ja palju muudki. Kui nad siis ilisemas elus on murtud inimesed psüühiliselt ja füüsiliselt ja leinavad taga oma kadunud lapsepelve, siis keegi ei saa neile enam nende lapsepelve tagasi anda. See on läinud. Aga praegu, kui sa alles oled veel aastates, kus elu seisab sul ees, siis võtta oma vanemat õpetust. See on nüüd vana Hiibria kodutarkus ja seda anname edasi. Aga seda anname ka edasi kui Jumala sõna. Sest Piibli käsk ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su käsi hästi käiks. Sõna tõelises mõttes on see lapse käekäigule hea. Kui tema arvestab oma vanemate seisukohta ja õpetust. Õpetussõnades on sageli ema asetatud ka isa kõrvale. Mu poeg, võtta oma isa õpetust, ära põlga ära oma ema käsuõpetust. Keegi asjatundja omal alal ütleb, et vanade rahvaste hulgas oli ainult kaks rahvast, kus koduelus oli ema ja isa asetatud teineteise kõrvale, nagu kaks võrdset. Üks nendest vanadest rahvastest oli Iisrael ja teine oli Egiptus. Mõlemad püüdsid abiks olla sel viisil lastele, et isale ja emale oli mõlemale koht antud. Tänapäeval meie teame, et ema määrab suurelt osalt kodukliima. Ja kui ema on hea tahtlik ja sõbralik, siis see kodukliima kuidagi moodi ikkagi võtab ka selle joone. Pari-kolme nädalaist, kui alles veel ilmad olid üsna vilud, kohtasin raudteeplatformil tütart, kelle ema olin matnud. Ta ütles, et meenutas oli käinud oma ema hauda külastamas ja veel mõni muu mõtte sinna juurde, siis võtab tükikese paperit oma ridikülist, annab selle mulle ja ütleb, siin on mõned mõtted. Ja seal olid mõned mõtted sellest, kuidas tema oma ema hauda külastas. Muuseas oli seal siis öeldud niiviisi. Maa paljas on lumevalgusest, ei ümbrus saa trööstida. Siin nukrana mustist mõtetest võiks ringi kõndida. Kuid mul on üks vara laegastest, kus kevad sees on lõpmata. Ja osa saan tema andidest, kui jäänud ma üksinda. Siis ema kirikulauludest joon eluvett vabana neist mitmesugustest muredest, mis tahavad rõhuda. See tütar nüüd teab, mis laulud ema laulis kirikus. Ja kas sina oled oma isa või ema lauluraamatu lahti löönud ja sealt otsinud omale lohutust? Ja armas ema või isa, ära arva, et see lauluraamat, mis sa jätsid oma lastele, on ilma asjata jäetud. Ühel päeval nad vajavad seda. Kodus on vanemad meie õpetajad ja see ei ole mitte ainult nii, et loomulikult, nagu rääkisime, vanemad on targemad ja õpetavad, vaid nad on ka Jumalast määratud õpetajateks. Ja kui ta on Jumalast määratud, siis see tähendab seda, et mina pean Jumala korraldusele vastu astuma, kui ma vanemate sõna ei tunnista. Jumala käs ütleb austa oma isa ja ema. Vanemad on õpetajad, aga lapsed on koolikohustuslikud. Ka kodukoolis on lapsed koolikohustuslikud, nagu seda praegu meenutame. Su süda hoidku mu sõnu lugesime tänasest tekstist. Autor teadis, et õppimine vajab virgutamist. Su süda hoidku mu sõnu. Kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust. Igal sajandil on jälle uuesti inimesed pidanud seda kordama, sest igal sajandil on olnud neid lapsi, kes ei taha õppida. Ja ega see ei olegi nii suur ime, sest isegi täiskasvanutel on õpetamise tahtmine palju suurem kui õppimise tahtmine. Vaadake, see ei ole mitte ainult kodus, et lapsed tükivad vanemaid õpetama, vaid haige läheb arsti õpetama. Ja linnameest läheb maameest õpetama ja madrus ütleb kaptenile, kuidas tema arvates oleks õigemini pidanud toimima. See oli nii tõsine puudus inimeses või ülearune nähtus inimese juures see õpetamise tahtmine, et Jaakobus pidi algkogudusele ütlema, mu vennad, ärge saage mitte iga mees õpetajaks, sest teie peate seda suurema nuhtuse saama. Perekonnas leidub lapsi, kes ei taha oma vanematelt õppida. Ühed teevad selviisil, et jätavad oma vanemate soovid tähele vanemata. Vanemad räägivad, ta vastu ei ütle midagi, aga vanemate sõnad on nagu lained, mis löövad vastu kivist kallast. Need veerevad tagasi ja need kallast ei mõjuta. Või teised on need, kes ei talu ära oma vanemate häid soove. Nad vastavad trotsiga. Ja vanemate õpetused ärritavad neid. Mõlemad on Jumala sõnast välja poole läinud. Tarkuse omandamine on probleem, mis on püsinud aasta tuhanded inimkonna probleemide esirinnas. Mõtelgem, et selle ajal, kui kirjutati õpetussõna, oli see sama probleem, et noored ei tahtnud seda kaasa võtta, mis vanematel oli ütelda. Ja mida suurem on põlvkondade erinevus, seda raskem on noortel ka vanemate sõna võtta. Vanemad ja noored, meil oleks kerge üksteist mõista, kui meil oleks ühesugused kaaluvihid, millega me eluväärtuse kaalume. Aga mida teha siis, kui on erinevad kaaluvihid? laps kaalub niisuguste kaaluvihtedega, vanem kaalub teissuguste kaaluvihtedega. Näiteks, kui sina oma nooruses olid, siis oma ema põlve kõrval õppisid sina esimest käsku. Mina olen Jehova, sinu Jumal, sul ei tohi teisi jumalaid olla minu kõrval. Aga mida ütled sa lapsele, kelle esimeseks käsuks on niisugune? Mina olen ise oma Jumal ja mul ei ole tarvis teisi jumalaid enese kõrval. Erinevad kaaluvihid, aga mida nüüd teha? Ja kui sina olid noor, sina õppisid 6 päeva pead sa tööd tegema, 7. päev on hingamise päev. Aga mida teha lapsega, kes tahab kõik 7 päeva teha hingamise päevaks? Ja ta ei võtagi vaevaks töötada, ei koolis käia ega kodus midagi teha. Väga raske. Ja kui sina olid noor, sina õppisid lapsed, kuulge oma vanemate sõna. Aga mida teha siis, kui tuleb laps ja ütleb vanemad, kuulge oma laste sõna? Väga raske. Aga ometi see on tõsi asi. Ma ei räägi praegu väljamõeldisi, vaid neid probleeme, mis on iga päev meie juures. Elu on perekondades, kus ei ole ühtset kõlbelist taset, üsna raske. Ja kuidas me leiaksime selle ühtse kõlbelise taseme? Vanemad on õpetajad. Lapsed peaksid olema õpilased ja head õpilased. Aga kuidas siis nüüd edasi toimida? Selleks on tarvis palju tarkust. Ja kui tähele panite õpetuse sõnade, koduse kooli õppeaineks oligi tarkus. Need, kes õpetussõnu on lugenud, teavad, et õpetussõnade teemaks on tarkus. Aga mida see tarkus siis tähendab õpetussõnades? Tarkus õpetussõnades tähendab peamiselt praktilist elutarkust. Tarkus seisnes selles, et teada, milles seisneb õige ja hea elu. Kaasajal pannakse suurt rõhku teadmiste kogumisele. Tagajärg on niisugune, et teadmisi on küll, aga eluoskust on vähe. Teadmised on andnud kaasaja inimese kätte tehnika, aga kuidas seda tehnikat peaks kasutama? Kes tuleb ja ütleb meile seda? Vanasti rabidel oli üsna nii huvitav võrdlus nende inimeste kohta, kes kogusid suure hulga teadmisi, aga kellel puudus eluoskus ja elutarkus. Nad nimetasid neid mehi raamatutega koormatud eesliteks. Eesli selga võis laduda suure kuhja raamatuid ja eesel suutis neid kanda, aga ta ei saanud aru, mis raamatutesse oli kirjutatud. Ja niisugune on ka meiega meie elutarkus. Meie võime omada palju teadmisi, aga mitte mõista, mis on nende teadmiste taga. Tarkus, millest räägib Piibel, on siis õige eluoskus. Eriti aga kooskõla loomine inimese ja inimese või inimrühmituste vahel. Õpetuse sõnades pannakse sellele väga suurt rõhku. Kuidas sa saaksid elada niiviisi, et su kodus oleks rahu, naabritega rahu, teiste inimestega rahu? Tarkuse vastand õpetuse sõnades on õelus. Õelus tõi tüli, vihkamist, vaenu, tapmist ja hävitamist. Aga tarkus seda ei mõistliku meelt ja rahuliku elu. Inimene ei ela üksinda siin maa peal. Ja teiste inimeste ja nende huvide mitte arvestamine on elu põhiseaduse rikkumine. Ja seda peab iga laps õppima oma kodus, kui tema tahab elada kasuliku ja mõistliku elu. Ära rikku elu põhiseadus, sest elu põhiseaduses on see paragraf, et sina teiste inimestega pead ka oskama läbi saada. Õpetuse sõnades on see tarkus olemas, aga see on siiski niisugune tarkus, millel on usuline alus. Sest õpetuse sõnades on öeldud, Jehova kartus on tarkuse algus. Õige tarkus toetub siis Jumalale ja sellele, mis Jumal teeb praeguses maailmas. Piibli tundjad, te olete vist kõik märganud seda erinevust prohvetite ja tarkade meeste vahel. Mõlemad on piiblis olemas. Prohvet sai oma sõnum otse Jumalalt. ja ütles, nõnda ütleb Jehova. Aga kui te tulete õpetuse sõnade juurde, pange tähele, et õpetuse sõnades tark mees ei ütle niiviisi, et nõnda ütleb Jehova, vaid tema ütleb, nõnda nõuab elu. Milles siis erinevus siin? Erinevus on selles, et prohvet sai oma sõnume otseselt seesmiselt Jumalalt, aga tark mees vaatles elu, vaatles hoolega. Tema nägi, mida elu endaga kaasa toob, nägi, kuidas inimesed oma päevad elavad, millised on nende tagajärjed. Ja see oli niisugune tarkus, niisugune Jumala tarkus, mis tuli elu nähtust ja elu sündmuste kaudu. Ma tahaksin rõhutada seda, et tarkus, mis tuleb elu kaudu, ei ole sugugi vähem jumalik, sellepärast, et see tuleb elu kaudu. See on Jumala viis, kuidas tema ka inimesele annab tarkuse teada. Jumal on siis nõnda juhtinud, et õpetuse sõnad kuuluvad ka piiblisse, nii nagu prohvetite raamatudki. Õpetussõnad ja Ezekiel või Habaku, kõik on ühes ja samas piiblis. Ja sellepärast meie peame hindama seda tarkust, mis tuleb prohveti kaudu, aga ka seda tarkust, mida Jumal õpetab meile meie elunähtuste kaudu. Kaas arvatud ka meie kodud. Uue testamendist meie leiame selle väärtusliku mõtte, et Kristus on saanud meile tarkuse. Niiviisi omandame meie siis uue seaduse ajal tõelise vaimuliku elutarkuse Kristuse kaudu. Kristus Jeesus kasvas ise tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Ja tema õpetab ka meile, kuidas peaksime elama. Selleks on meil vaja Kristust vastu võtta oma ellu. Kui ma Kristuse vastu võtan, siis muutub midagi minu südames. Vanad asjad on mööda läinud, vaata, kõik on uueks saanud, ütleb apostel. Jeremia ütles vanasti selle seesmise muutuse kohta, mis toimub uue seadus ajal inimese elus. Ma tahan oma käsud nende sisse kirjutada. Õppimine on tarvis vana seadusi uue seadus ajal. Jeesus ütles, õppige minust. Ja viimses käsus ütles oma jüngritele, õpetage neid pidama kõik, mis mina teid on käskinud. Ka uuesti sündinud inimene, püha vaimu juhtimise all olev inimene, Jumala sõna tundev inimene, vajab õppimist, ka siis, kui tema usu teid käib. Aga uskliku inimese juures on suur erinevus. Vana seaduse ajal inimene pidi käsuõpetuse ära õppima ja sundima ennast siis seda täitma. Ta täitis seda nii nagu ta suutis, aga ei suutnud ka kuigi hästi seda täita. Aga uuesti sündinud inimese elus on see paremus, et tema südames on uus elu, Jumalast tulnud elu. Ja pange tähele, see uus elu on nõus Jumala sõnaga. Ja Jumala õpetus, käsu Jumala sõna õpetus ja minu uus elu, need on nüüd ühel nõul ja need ühel nõul võitlevad selle vana elu vastu. Sellepärast on uue seaduse ajal tulemused palju paremad. Kui minul oleks ainult käsuõpetus, nagu Mooses ajal see oli, ja südames on ainult vana loomus, siis käsuõpetus ja minu vana loomus on kaks vastandit. Aga nüüd on käsuõpetuse liitlane minu sees. Ja kui käsuõpetus on liitlane minu südames, minu elus, siis on käsuõpetuse väljavaade palju parem. Sellest tulebki, et uskliku lapse elu muutub tuntavalt paremaks. Kui tema issand on vastu võtnud, ta võib kaotada selle, ta võib tagasi langeda, aga peaasi siiski see, kui tema on Kristuse vastu võtnud, siis on tema sees liitlane. Ja vanemad, teie ise märkate seda, kui palju kergem on siis last õpetada, kui tema on Kristus, kui Kristus on tema südames, uus elu tema hinges. Aga kui see uus elu puudub, siis sa õpetad ja õpetad, karistad ja teed kõik ja tulemused on ikkagi üsna väikesed. Sest ühel pool on sinu sõna ja õpetus, teisel pool on lapse oma seesmine, tundmise allu sellele. Ja nõnda tahab Jumala sõna meid siis uue seaduse ajal õpetada. Kristus on saanud meile Jumalast tarkuseks. See on esimese Korintuse kirja, esimese peatüki eelviimane salm. Ja Kristus on Jumalast saanud meile tarkuseks. Sellepärast me tahaksime Kristust vastu võtta, et ruumi anda Jumala sõna teostumisele meie elus. Nõnda saab Kristus meie elu tarkuseks ja meie omakorda teostame Kristuse elu oma elu kaudu. Hän olemme miinuttanut peale Piitrus ja Andreas kodu kaviin seda lihtsat töde, et Biibli sõna järgi on kodu meie esimene koolimaja. Ei ole paremat kooli kui meie kodu. Ei ole paremat aega õppimiseks kui lapsega. Ei ole paremat kohta oma tarkuse omandamiseks kui oma lapsepõlve kodu. Seal vanemate armastus saatis ka sind teile. Mõnigi meist täna tunnetab seda sama, mida nii kuulsa nimega Dr. Carlyle ütles vanas eas oma eluloos. Mida vanemaks ma saan, seda enam ma hindan oma lapse ja kodu. Seda enam ma hindan oma vanemate tarkust, millega nad mind välja saatsid kodult. Mida vanemaks meie saame tõepoolest, seda rohkem meie seda hindame. Aga ma soovin, et ka noored täna mõistaksid seda. Ja armsad vanemad ise, ärge väsige oma õpetamise töös, sest teie teate, et see on Jumalast määratud koht teile. Ja lapsed, ärge tüdinege ära õppimas, sest see on Jumala koolisundus teile. Te peate oma koolisunduse läbi minema ka kodus, võtke seda arvesse. Sellepärast kuulakem siis oma vanemate elutarkust, aga kuulakem eriti seda, et Kristuse kaudu meie saame selle uue loomus oma südamesse, mis on Jumala sõnaga ühel nõu. Ja meie näeme, et see usk, mis paljudel meie vanematel oli oma südames, on väärtuslik usk. Üks tütar ütles, et tema ema rääkis Jeesusest nii respekteerivalt, nii suure austustundega, et temal oli mulje, et see Jeesus elab siin samas kusagil ja meie ei tohi sellest inimeses sõnagi halba ütelda, sest see on emale väga lähedane sõber. Ja kui ta vanemaks sai, siis ta leidis, et Jeesus ei olegi siin maa peal, vaid tema on Jumala juures, aga nii hea sõber, et teie vanemad võiksid Jeesust pidada teie parimaks sõbraks, teie perekonna sõbraks, aga lapsed võtke ka Jeesus ise oma sõbraks. Ja sel viisil meie võime koos oma vanematega hinnata seda, mis Jumal ka kodu kaudu teeb meie heaks. Aamen.